Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în Faptele Apostolilor, capitolul 26, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 19. Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 1 până la versetul 19. Agripa i-a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă parte a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărui strălucire o întrecea pe cea a soarelui. Au căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă potrivesc vedeniei cerești. Amin. Aș vrea să spun cu această ocazie trei întrebări în începutul mesajului meu. Prima întrebare este, cum ai vrea să ne aducem aminte de tine? Dacă ar fi un anunț săptămâna viitoare și ne-am adunat în casa ta și ne-am adunat la înmormântarea ta, dacă s-ar întâmpla un anumit lucru și Dumnezeu ar hotărâ că ar pune capăt vieții tale și ne-am adunat fiecare dintre noi la înmormântarea ta, care ar fi lucru de care ai vrea să ne amintim despre tine? A doua întrebare. Ce fel de moștenire vei lăsa după tine? Ce fel de moștenire vei lăsa după tine? Și a treia întrebare. Care este singurul lucru, cel mai important, pe care vrei să-l duci la îndeplinire tot restul vieții tale? Cu alte cuvinte, care este lucrul pentru care se merită să trăiești? Care este scopul și țelul ultim al vieții tale? Se spune că David Livingstone, care a misionat în Africa, după lucrarea extraordinară pe care a făcut-o, trupul lui a fost propus să fie adus în Marea Britanie și să fie îngropat alături de marile somități ale lumii religioase în catedrala Westminster Abbey. Dar în momentul în care oficialitățile au vrut să facă lucrul acesta, localnicii, oamenii de acolo, din partea locului, au spus, noi avem o problemă. Noi vrem ca inima lui David Livingstone să rămână aici.
Și exact aceeași întrebare vreau să ți-o pun și aceeași învățătură vreau să tragem în momentul acesta, din mesajul acesta. Cine va cere inima ta după ce vei fi tu plecat? După ce vei pleca, după ce nu vei mai fi, cine va cere inima ta? Vezi, cea mai extraordinară folosință a vieții cuiva este să-și cheltuiască viața pe un lucru care va fi veșnic, care va dura după moarte, care va fi etern și va exista și după moartea sa. Pentru că valoarea vieții nu stă în durata vieții, ci în dăruirea vieții. Poți să faci 3 lucruri cu viața ta și sper să înțelegi lucrul ăsta clar cu mesajul acesta. Primul lucru pe care poți să-l faci cu viața ta este să o irosești. Poți să-ți irosești viața și sunt așa de multe persoane astăzi care își iroșesc încă din tinerețea lor viața. Un al doilea lucru care poți să-l faci este să-ți împarți viața în așa de multe domenii, în așa de multe fragmente, în așa de multe sectoare, încât să nu mai ți-o poți aduna la loc. Sau poți să-ți investești viața. Sunt 3 lucruri pe care poți să le faci cu viața ta. Poți să o irosești, poți să o împarți în așa de multe domenii, în așa de multe locuri, în așa de multe persoane, sau poți să o investești. Vezi, studiile ne arată în ultima perioadă că în America durata estimată de viață este pentru bărbați între 68 și 72 de ani. Pentru femei este între 75 și 78 de ani. Dar vreau să spun că aceleași studii ne spun și ne arată că 7 ani ne petrecem în baie. 6 ani mâncăm diferite mâncăruri. 5 ani așteptăm să ne vină și nouă rândul la diferite proiecte sau la diferite cerințe pe care le avem. 4 ani ne tot schimbăm prioritățile. 3 ani fugim de la o întâlnire la alta. 2 ani vorbim la telefon. 1 an căutăm anumite lucruri prin casă sau la servici. 8 luni îți deschizi e-mailul. 6 luni stai la culoarea roșie a semaforului. Viața este așa de scurtă, pentru unii se sfârșește mai repede, pentru alții se sfârșește mai târziu, dar eu te întreb cu această ocazie, care este moștenirea pe care o lași în urma ta? Care sunt lucrurile care, într-adevăr, îți determină viața, îți determină cursul vieții tale, lucrurile pentru care se merită să trăiești? Pentru că într-o cultură care este dependentă de plăcere și satisfacție imediată, este extrem de greu să trăiești într-un asemenea fel încât să impactezi viețile celor din jurul tău într-un mod care să țină chiar mai mult după moartea ta. Care este într-adevăr lucrul pentru care se merită să trăiești? Care este moștenirea pe care vrei să o lași în urma ta? Și vezi, o moștenire este un dar pe care îl faci intenționat, pentru că Proverbe 13:22 spune, omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului se păstrate pentru cel neprihănit. Iar dacă vrei să lași o moștenire care să rămână după tine, o moștenire veșnică, trebuie să ai o viziune, trebuie să știi scopul pentru care trăiești. Haideți să ne uităm cu această ocazie la Pavel, la viziunea acestui om, la scopul și la țelul pentru care a trăit acest om. Și aș vrea să ne uităm cu pregădere în versetele 16, 17 și 18. Pavel relatează momentul întâlnirii sale cu Iisus Hristos din Nazaret și cuvintele Domnului Iisus pentru Pavel sunt următoarele: dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție și misiunea care o am pentru tine, Pavele, este că te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit. Și te trimit ca să le deschizi ochii. O primă misiune, o a doua misiune, ca să-i întorci de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, ca să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenire împreună cu cei sfințiți. Pavel a știut care este misiunea lui, a știut care este scopul vieții lui, a fost pasionat de scopul acesta și tot ce a făcut a fost focalizat pentru îndeplinirea scopului și misiunii la care l-a chemat Dumnezeu. Dragul meu, te întreb cu această ocazie, tu ai un scop pentru care trăiești, înspre care te îndrepți? O viață trăită cu sens este o viață care are un scop. Pentru că nu reușim să transmitem mai departe o moștenire spirituală prin accident sau involuntar. Te întreb cu această ocazie, care este viziunea lui Dumnezeu pentru tine? Care este lucrarea la care te cheamă Dumnezeu? Și când spun și când mă refer la viziune, nu mă refer la un document pe care ți-l dă Dumnezeu și în care îți spune absolut orice cotitură a vieții tale, în care îți dă orice detaliu al vieții tale, în care îți spune orice clipă lucrurile pe care le vei urma să le faci, pentru că îți spun că dacă Dumnezeu ți-ar da foaia aceasta sau contractul acesta, cu siguranță te-ai speria și nu ai accepta. Nu, ci Dumnezeu, în momentul în care îți dă o viziune, convingerea mea este că Dumnezeu te lasă să vezi imposibilul și să încerci să-l faci vizibil. Să încerci să faci imposibilul posibil, să încerci să vezi invizibilul și să încerci să-l faci vizibil. Și viziunea lui Pavel în Fapte 26, 17 și 18, în primul rând, era să deschidă ochii. Mă întreb câți dintre noi astăzi avem ochii deschiși. Mi-aduc aminte de episodul în care Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi s-au dus și se plimbau pe câmp, ne spune Scriptura, și au văzut holdele, au văzut lanurile de grâu și Domnul Iisus le spune: deschideți-vă ochii și vedeți holdele. N-aveau ucenicii ochii deschiși, ba da, dar ochii spirituali erau încă închiși. Și Pavel în epistola sa din Efeseni, capitolul 1, versetul 8 spune: și mă rog ca Dumnezeul nădejdii să vă deschidă ochii inimii voastre. Să ai ochii deschiși, să vezi perspectiva care o pregătește Dumnezeu pentru tine, să vezi misiunea la care te cheamă Dumnezeu, să înțelegi viziunea lui Dumnezeu pentru tine și planurile sale pentru viața ta. Să ai ochii deschiși, te întreb cu această ocazie cum sunt ochii tăi. Nu cumva ai impresia că vezi, dar Dumnezeu poate încă vrea să-ți deschidă și mai mult ochii, și mai mult ochii. Astăzi protejăm așa de mult natura, dar ne omorâm copiii. Construim apartamente mai solide, dar nu reușim să construim cămine mai puternice. Suntem mai șmecheri astea, dar nu mai înțelepți. Mai mari, dar nu neapărat mai puternici. Cunoaștem mai multe, dar înțelegem mai puține. Încercăm prin tehnologie să trăim mai mult astăzi, dar ne bucurăm tot mai puțin de viață. Scriem mai multe cărți ca niciodată, dar ce păcat că nu avem niciodată timp să le citim. Mergem mai repede, dar nu ajungem nicăieri, nu ajungem niciunde. Protejăm astăzi balenele și focile, dar ne abuzăm copiii. Dragul meu, cum sunt ochii tăi? Sunt ochii tăi deschiși? Văd ochii tăi ceea ce văd și ochii lui Dumnezeu? Vezi într-adevăr viziunea pe care o are Dumnezeu cu viața ta? În al doilea rând, pe lângă faptul că viziunea lui Pavel era să deschidă ochii, viziunea lui Pavel era să întoarcă pe alții de la întuneric la lumină. De multe ori uităm că lumea în care trăim, prietenii noștri, rudenile noastre, colegii noștri de serviciu, sunt în întuneric și zac în întuneric, în împărăția celui rău, robiți de cel rău. Și uităm că datoria noastră este să-i smulgem și să-i întoarcem pe alții de la întuneric la lumină. Pentru că Hristos este lumina lumii. Să-i întoarcem de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească credința în Hristos și iertarea de păcate și moștenirea împreună cu sfinții, cum spune textul nostru. Datoria noastră este să-i întoarcem de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și neamurile să primească prin credința în Iisus Hristos iertarea de păcate și moștenire împreună cu cei sfințiți. Care este moștenirea pe care o lași tu în urma ta? Pavel a știut care este misiunea lui, a știut care este scopul vieții lui, a fost pasionat de lucrul acesta și tot ceea ce a făcut a fost focalizat și a fost îndreptat spre lucrul acesta. Știa că în întreaga lume este estimat ca anul acesta 160.000 de oameni își vor pierde viața pentru că îl urmează pe Hristos. În Sudan, creștinii sunt robiți. În Iran, sunt asasinați. În Cuba, creștinii sunt aruncați în închisoare. Iar în China, sunt bătuți până la moarte. Iar singura lor crimă este că vor să-L urmeze în continuare pe Hristos. Și dacă creștinii din India, Nepal, China, Vietnam sunt gata să moară pentru Hristos, cu siguranță noi ar trebui să fim gata să trăim pentru Hristos. Care este moștenirea pe care o vei lăsa în urma ta? Veneam săptămâna aceasta de la Oradea și călătoresc de multe ori pe distanța Oradea-Arad și veneam săptămâna aceasta de la Oradea și vorbeam cu un tânăr care îmi spunea: am planuri mari, vara aceasta vreau să mă căsătoresc. Și am spus: foarte fain, foarte bine, ce planuri mai ai în afară de aceasta? După aceea vreau să merg în străinătate. Vreau să câștig bani, să stau vreo 2-3 ani, să câștig bani, să vin înapoi, să-mi fac o casă, să-mi cumpăr o mașină, să-mi cumpăr un tractor și niște utilaje. Și vreau după aceea să stau cu mâinile în sân. Le-am spus: dragul meu, cum vrei să te căsătorești și după aceea să mergi să faci toate lucrurile acestea? Înțelege că sunt și anumite lucruri mai importante. decât a câștiga bani, decât a merge în alte țări sau a merge în Italia, Spania, Anglia sau alte țări și a câștiga nu știu câte mii de dolari. Care este moștenirea pe care vrei să o lași în urma ta? Dacă ar fi să ne aducem aminte de tine, care ai vrea tu să fie amintirea noastră în legătură cu tine? Pavel a știut care este misiunea lui, a știut care este scopul vieții lui, a fost pasionat de lucrul acesta și întreaga lui viață a fost focalizată pe scopul acesta și a știut care este viziunea și a dus-o până la capăt. Îmi place foarte mult versetul 19 în care apostolul Pavel zice: de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedenii cerești. Am primit o vedenie, am primit o viziune de la Dumnezeu și n-am vrut să mă împotrivesc acestei viziuni. Care este moștenirea pe care o vei lăsa tu în urma ta? O casă? O mașină? O anumită sumă de bani? Dragul meu, există o moștenire spirituală pe care o poți lăsa. Și dacă vrei într-adevăr ca moștenirea ta să fie veșnică, să fie eternă, să fie o moștenire care să nu fie uitată, dacă vrei să trăiești veșnic, dar nu știi ce trebuie să faci, vreau să te ajut cu această ocazie. Cere lui Dumnezeu să-ți reînnoiască viziunea. Cere lui Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Înțelege astăzi că trăim într-o lume diferită la care trebuie să ne raportăm diferit. Că Dumnezeu ne cheamă astăzi să facem ucenici doar din segmentul de vârstă de la 40 la 50 de ani sau după, ci Dumnezeu ne cheamă să facem ucenici și din tineri astăzi și din adolescenți astăzi. Și la adolescenți astăzi trebuie să te raportezi și trebuie să interacționezi cu ei într-un mod diferit. Probabil de multe ori Dumnezeu te cheamă să ieși din cutiuță și să înțelegi planurile mari pe care le are El cu viața ta. Să înțelegi că poate Dumnezeu să lucreze și în alt fel. De aceea n-am vrut să mă împotrivesc viziunii cerești pe care am primit-o. Dragul meu, care este viziunea ta? Ai primit o viziune de la Dumnezeu. Dacă n-ai primit, cere lui Dumnezeu o viziune. Și viziunea aceasta nu se întâmplă mergând la școală sau viziunea aceasta nu se întâmplă într-un mod miraculos, nu trebuie să se întâmple exact în felul în care s-a întâmplat cu Pavel pe drumul Damascului, ci viziunea aceasta o primești în genunchi, înaintea lui Dumnezeu, când ai momentele tale de frământare, când ai momentele tale de freamă și când ai momentele tale în care stai sincer înaintea lui Dumnezeu. Țin legătura cu un tânăr și tânărul acesta vrea să înțeleagă care este viziunea lui Dumnezeu pentru viața lui. Și l-am sfătuit să renunțe la activitățile, la proiectele, la tot freamătul acesta religios în care era implicat și să facă liniște în sufletul lui, în ființa lui și să vadă care într-adevăr sunt valorile lui, prioritățile lui. Și am spus: dragul meu, s-ar putea ca în momentul în care stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, prima zi Dumnezeu să nu-ți vorbească nimic. S-ar putea ca a doua zi Dumnezeu să nu-ți vorbească nimic. S-ar putea ca prima săptămână Dumnezeu să tacă, să nu-ți spună nimic. Și a doua săptămână, dar continuă și stai înaintea lui Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu o viziune personală pentru viața ta. Lucrul la care te cheamă Dumnezeu. Lucrul cel mai important pentru care se merită să trăiești. Poate prima lună Dumnezeu nu o să spună nimic. Dar cu siguranță Dumnezeu nu va tăcea și Dumnezeu va alege contextul potrivit, va alege circumstanțele potrivite, oamenii potriviți și la momentul potrivit, cu siguranță, El îți va spune care e viziunea ta pentru tine. O viață fără viziune este o viață lipsită de sens. Și de aceea te întreb cu această ocazie, care este moștenirea pe care o lași tu celor care urmează după tine? Cum ai vrea tu să ne aducem aminte de tine? Și în final, după ce tu nu vei mai fi, va fi cineva care să ceară inima ta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.